I invite the Holy Ghost to
assist us. Inanyo niya ang kong Espiritu Santo na tulungan tayo na pag-isipan isang alituntunin na makakatulong na maging makahulugan ang ating mga panalangin. Ang alituntunin na paghinging may pananampalataya. Gusto kong repasuhin tatlong halimbawa ng paghinging may pananampalataya sa makahulugang panalangin at talakayin ang mga leksyon na natutunan natin sa bawat isa. Habang tinatalakay natin ang panalangin, binibigyan din ko sa itang makahulugan. Ang simpleng pagbanggit ng mga panalangin ay sadyang kaiba sa pagsasagawa ng makahulugang panalangin. Inaasahan ko na alam natin lahat ang mahalaga ang panalangin sa ating espiritual na pag-unlad at protection. Ngunit ang ating nalalaman ay hindi lagi nakikita sa ating ginagawa. At kahit naunawaan natin ang kahalagahan ng panalangin, mapapabuti natin lahat ang pagiging akma at epektibo ng ating mga panalangin para sa sarili at sa pamilya. Ang huwarang halimbawa ng paghiling ay si Joseph Smith. Habang hinahanap ng batang si Joseph ang katotohanan tungkol sa relihiyon, binasa niya ang sumusunod na mga talata sa unang kabanata ng Santiago. Ngunit kung nagkukulang ang karunungan sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nalulumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya na may pananampalataya na walang sino man alinlangan.
Please notice the requirement to
bigyan pansin ang kailangan paghingi ng pananampalataya.
I understand to mean the necessity to not only express but to do, the dual obligation to both plead and to perform, the requirement to communicate.
Ang pagninilay-nilay sa tekstong ito.
Pondering this biblical text,
ang pagninilay-nilay sa tekstong ito sa Biblia ay nagbunsod kay Joseph na magtungo sa isang kakahuyan upang manalangin at maghanga ng espiritual na kaalaman. Punahin ang mga tanong na gumabay sa isipan sa pagsusumamo ni Joseph. Sa gitna nitong labanan ng mga salita at ingay ng mga haka-haka, madalas kong sabihin sa aking sarili, ano ang nararapat gawin? Sino sa lahat ang pangkat nito ang tama o lahat ba sila ay parehong mali? Kung mayroon may isa sa tama sa kanya, alin ito at paan ito malalaman? Ang aking layunin sa pagtatanong sa Panginoon ay upang alamin kung alin ang lahat sa lahat ng sekta ang tama upang malaman ko kung alin ang sasapian ko. Ang mga tanong ni Joseph ay hindi lamang nakatuon sa kailangan niyang malaman, ngunit kung dapat niyang gawin. Ang panalangin niya ay hindi simple, aling simbahan ang tama. Ang kanyang tanong ay, aling simbahan ang sasapian niya? Nagpunta si Joseph sa kakahuyan para humingi ng may pananampalataya at determinado siyang gawin iyon. Ang tunay na pananampalataya ay nakatuon sa Panginoong Hesukristo at lagi na uuwi sa mabuting gawa. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na ang pananampalataya ay unang alituntunin sa ipahayag na relihiyon at ang saligan ng lahat ng katuwiran. At saka ito ang alituntunin ng gawa ng lahat ng matatalinong nilalang. Ang pagkilos lamang ay hindi pananampalataya sa Panginoon. Ngunit ang paggawa ng naaayon sa mga tamang alituntunin ay isang pangunahing bahagi ng pananampalataya, kaya nga ang pananampalataya na walang gawa ay baog. Ipinaliwanag pa ni Propetang Joseph na ang pananampalataya ay hindi lamang alituntunin ng paggawa, ngunit ang kapangyarihan din sa lahat ng matatalinong nilalang, nasa langit man o nasa lupa. Kaya nga, ang pananampalataya kay Kristo ay nauuwi sa makatuwirang gawa na nagdaragdag sa ating espiritual na kakayahan at lakas. Ang pag-unawa na ang pananampalataya ay isang alituntunin ng paggawa at ang lakas ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na gamitin ang ating kalayaang pumili na naaayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Inihikayat sa ating buhay ang nakapanunubos na at napapalakas na mga pangyarihan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas at pinagyaman kapangyarihan sa ating kalooban. Malaon na ako namangha sa katotohanan na nangangailangan ng banal ng pakipag-usap ay tinalagang gawain ang makahulugang panalangin. Nangangailangan ng pagsisikap sa ating sarili bago natin makamtan ang papapala. At ang panalangin bilang isang uri ng paggawa ay isang itinatang paraan upang makamtan ang pinakamataas sa lahat ng papapala. Nagpapatuloy tayo sa paglalakad at tiyatsaga sa itinalagang gawain na panalangin pagkatapos sa banggitin ang amin sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bagay na hinagdan ang masalangit. Ang paghingi ng pananampalataya ay nangangailangan ng katapatan, pagsisikap, pangako at patitiyaga. Ilalarawan ko ang ibig kong sabihin at tanyahan ko kayong gawin iyon. Angkop na nananalangin tayo para sa kaligtasan at tagumpay ng full-time missionary sa buong daigdig. At ang karaniwang sangkap ng ating panalangin ay ang kahilingan na magabayan ang mga misyonero sa mga individual at mga pamilya na handang tanggapin ang mensahen ng panunumbalik. Ngunit sa huli, mga kapatid, aking responsibilidad at inyong responsibilidad ang hanapin ang mga tao na matuturuan ng mga misyonero. Ang mga misyonero ay mga full-time na mga ngaral. Kayo at ako ay full-time na tagahanap. At kayo at ako bilang mga misyonero habang buhay ay hindi dapat nananalangin para gawin ng full-time missionary ang ating gawain. Kung kayo at ako ay tunay na mananalangin at humingi may pananampalataya gaya ng ginawa ni Joseph Smith, kung tayo ay mananalangin na may hangaring gumawa at hindi magsasalita lamang, kung gayon ang gawain mangaral ng Ebanghelyo ay patuloy na lalakad sa pambihirang paraan, ang ganong panalangin na pananampalataya ay maaaring kabilangan na sumusunod. Pagpapasalamat sa ating ang masalangit sa mga doktrina at ordinansa na ipinunumbalit ng Ebanghelyo ni Jesucristo na nagbibigay ng pag-asa at ligaya sa ating buhay. Paghiling ng tapang at lakas ng loob na ibuka ang ating bibig at ibahagi ang Ebanghelyo sa ating pamilya at mga kaibigan. Pagsusumamo sa ating ang masalangit na tulungan tayo na matukoy ang mga individual at pamilya na tatanggapin ang ating paanyayang turuan sila ng mga misyonero sa kanilang tahanan. Pangangako na gagawin ang ating bahaging gagampanan sa araw at linggong ito at hilingin ang tulong ng mga paglabanan ng pag-aalala, takot at pag-atubili. Pag-asam ng kaloob ng pag-unawa para ang mga mata ay makakita ng mga tayo at ang mga tayo ay makarinig ng pagkakataon para sa misyonero. Panalangin ng taintim para magkaroon ng lakas na gawin ang lahat. Alam natin nararapat. Ang pasasalamat ay maihahayag at iba pang papapala ay mahihiling na ganong panalangin na tatapusin sa pangalan ng kapagligtas at ang itinalagang gawain ng panalangin ay magpapatuloy at madaragdagan. Sa ganitong huwaran ng banal ng pakikipag-usap ay itinalagang gawain ay maiangkop din sa mga panalangin para sa mga marilita at nangangailangan sa mga may karamdaman at naghihirap, sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na kipag at sa mga hindi dumadalo sa mga meeting ng simbahan. Nagpapatuto ako, mga kapatid, na nagiging makahulugan ang panalangin kung humihingi na may pananampalataya at gumagawa. Inaanyayahan ko ang lahat na manalangin na may pananampalataya at tungkol sa inaatas ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Habang ginagawa natin ito, ipinapangako ko na darating ang pagkakataon at mabibiyayan tayo na makilala at masagawa ang mga pagkakataon na ipagkakaloob. Ang ikalawa kong halimbawa ay nagbibigay din sa kahalaga ng pagtitiyaga hanggang sa pagsubok ng ating pananampalataya. Ilang taon na nakaraan, isang pamilya ang naglakbay patungong Europa mula sa Estados Unidos. Nang dumating sa kanilang destinasyon, agad nagkasakit ang 13 taong gulang na anak na lalaki. Ang una, inisip ng ina at ama na dahil sa pagod sa mahabang biyahe ang dahilan ng pananakit ng tiyan at normal na patuloy pamilya sa kanilang paglalakbay. Sa pagdaan ng maghapon, lumalang kalagayan ng anak. Tumitindi ang pagkawalan ng tubig sa katawan. Binaspasan ng ama kanyang anak, ngunit walang nangyari agad na paggaling. Makaraan ng oras na tumuod sa tabi ng kanyang anak, ang ina nagsumamo sa ama sa langit na pagalingin ang kanyang anak. Malayo sila sa kanyang tahanan at sa nasa isa di pamilya na bansa at hindi alam kung paan makakuha ng tulang na medikal. Tinanong ng ina ang anak kung gusto nitong manalangin kasama niya. Alam niya na hindi sapat kung maghihintay lamang sila ng inaasahang biyaya. Kailangan nilang patuloy na kumilos. Habang ipinaliliwanag na ang basbas ay may bisa pa, muli siyang nagsumamo sa panalangin gaya ng mga apostol noong una. Panginoon, dagdagan pong pananampalataya namin. Kasama sa panalangin ang pagbibigay ng tiwala sa kapangyarihan ng priesthood at pangako na magtitiyagang gawin ang ganumang kailangan upang matanggap ang basbas. Kung ang pagbabasbas sa oras na iyon ay naayon sa kalooban ng Diyos, Pagkatapos na may alin ng simpleng panalangin ito, naging mabuti ang kalagayan ng anak. Nakatulong na matupad ang pinangakong kapangyarihan ng priesthood, ang matapat na ginawa ng ina sa kanyang anak na mapunan, ang pangailangan na huwag magtatalo-talo dahil sa hindi natin nakikita, sapagkat wala tayong matatanggap na patunay hanggat hindi tapos ang pagsubok ng ating pananampalataya. Gaya ng kulungan na kinipitan ni Alma at Amilek ay hindi na buwal sa lupa hanggang sa sila nagkaroon ng pananampalataya. At gaya rin ni Amon at kanyang mga kapatid na misyonero ay hindi nakita ng napakalaking himala sa kanilang misteryo hanggang na sila ay magkaroon ng pananampalataya. Ang paggaling ng 13 gulang na batang lalaki hindi nangyari hanggang sila ay nagkaroon ng pananampalataya at natupad alinsunod sa kanilang pananampalataya sa kanilang panalangin. Ang ikatlo kong halimbawa ay nagbibigay pansin sa kahalagahan ng pagkilala at pagtanggap ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ilang taon na daan, may isang batang pang-ama na tibo sa simbahan nung bata pa, ngunit pinila ibang landas noong teenager siya. Pagkatapos na maglingkod sa military, pinagkasalan niya ang isang magandang babae at hindi naglaro nagkaanak sila. Isang araw bigla nagkasakit ng malubha ang kanilang 4 taong munting anak na babae at tinala sa hospital. Sa kawalang pag-asa at sa kauna-unang pagkakataon, pagkataas sa maraming taon ay maligluhod ang ama sa panalangin. Inihiling na maligtas ang buhay ng kanyang anak. Gayun man lumuha ang kanyang kalagayan. Unti-unti nadama ng ama na hindi mabubuhay ang kanyang munting babae at unti-unti nagbago ang kanyang panalangin. Hindi na siya dumadala para gumaling, kundi para pag-unawa. Mangyari ang inyong kalooban, ang nilalaman ngayon ng kanyang pagsusumamo. Pagkakamay, nasa koma ang kanyang anak, at alam ng ama na ilang oras na lang ang nalalabi nito sa lupa. Pinagtibay ng pag-unawa, pagtitiwala at lakas na higit pa sa kanilang sarili. Nanalangin mula ang mga bata, pang magulang, umihiling ng pagkakataon na mahawakan pang anak habang may malay pa.
The daughter's eyes opened.
Mumulat ang mga mata ng bata at initaas ang naghihinang mga kamay upang yakapin ang mga magulang sa huling pagkakataon. At siya ay namatay. Alam ng amang ito na sinagot ang kanilang mga panalangin. Inaliw ang kanilang puso ng isang mabait na mapagaling ang ama sa langit. Natupad ang kalooban ng Diyos at nagkaroon sila ng pangunawa. Ang pagkilala at pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa ating buhay ay mga pangunahing sangkap ng paghingi may pananampalataya sa makabuluhang panalangin. Gayun man ang simpleng pagbanggit ng mga salitang kalooban ninyo ang mangyari ay hindi sapat. Kailangan ng bawat isa sa atin ang tulong ng Diyos na may pabayang ating sarili at kalooban sa Kanya. Ang panalangin ay isang gawain kung saan ang kalooban ng Ama at ang kalooban ng Anak ay pinag-ugnay sa bawat isa. Ang pagpapakumbaba, matapat at patuloy na palangin ang napapakilala at napapakaisa sa ating kalooban sa langit. At ito, dito nagbigay ng tagapagligtas ng perpektong halimbawa na siya ay manalangin sa Hardin ng Gethsemane na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At ang siya nanlulumo at nananalangin siya ng lalong maningas. Ang layunin ng ating panalangin ay hindi dapat para ihayag ang isang listahan ng makagustuhan o isang hanay ng kahilingan, kundi para pagtibayan natin sa ating sarili ang mga pagpapala na nais niyang ibigay sa atin nang naaayon sa kanyang kalooban at kapanahunan. Bawat matapat na panalangin ay pinakikinggan at binibigyan kasagutan ng ating Ama sa Langit. Ngunit ang kasagutan sa ating matanggap ay maaaring hindi inaasahan o darating sa atin o sa paraan na inaasahan natin. Ang katotohanan ito ay makikita sa 3 halimbawa na ilalat ko ngayon. Ang panalangin ay isang pribileho at mithiing tunay ng kaluluwa. Makaiwas tayo sa mga paulit-ulit at para nakaligtang panalangin at makahubulang panahabang angkop na humingin may pananampalataya at gawin niyon. Habang matyagang magsisikap na may pagsubok ng ating pananampalataya at pakumbabang kinikilala at tinatanggap na huwag mangyari ang kalooban kundi sa inyo. Mga kapatid, pinatototohanan ko ang katunayan, kabanalan ng ating Amang walang hanggan ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, at ang Espiritu Santo. Nagpapatotoo ako na pinakikinggan na at sinasagot ng ating Ama ang ating panalangin. Sana bawat isa sa atin ay magsikap na pupasyahan na humingi may pananampalataya na sa gayon magawang makahulugan ng ating panalangin. Aking dalangin ito sa banal na pangalan ni Hesukristo.
Amen.
Amen.